Бишкекте таңкы саат 7 ОВД Азаттык радиосу. Бишкекте эртең мененки саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман таң, ардактуу угарман, Азаттык радиосунун 25 август жекшемби күнкү таңкы берүүсүн баштайбыз алдыдагы бир саатта. Кыргыз өкмөтү эл аралык арбитражда канадалык компанияга 24 миллион доллар доого жыгылды.
Аяздын өзүнө миллион жолу айткам, Аяз, сен жаң келдиң, мүмкүнчүлүгүң бар, ушул юристтерди алмаштырбайсыңарбы депчи. Кыргызстан үчүн башка юристтер керек да. Постоянно жеңилген, мисалы 200 миллиондон ашык жеңилдик.
Куугунтук курмандыктары рубрикасынан бул жолу катаал кезде Кыргызстанды башкарган Марис Белоцкий тууралуу айтып беребиз.
Морис Белоцкийдин өмүрбаянына баам таштаган адам анын партиялык аскердик кызматты ери шаркак ала жүргөнүн, дайындалган жумушун так аткарып, ошондон аны эң керектүү зарыл деген жерлерге аркыл кызматтарга дайындашканын баамдоого болот.
Ошондой эле алдыда талкуу күтөт, анда гендердик тарбия деген эмне жана анын башаты кайда деген суроонун тегерегинде сөз болот. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Кыргыз өкмөтү эл аралык арбитражда канадалык компанияга 24 миллион доллар доого жыгылды. Өкмөттүн астындагы соттук өкүлчүлүк борборунун азыркы жетекчилиги менен мурдагысы бул ири суммадагы доого жыгылуунун кесепеттери үчүн жоопкерчиликти бири бирине оодарып жатышат. Инвестицияларды коргоо жана эл аралык укук тармагындагы адистер кыргыз өкмөтүнө бул доонун кесепеттери оор болоорун эскертишип, анын мамлекеттин кызыкчылыгын коргоо үчүн чабал эл аралык юридикалык компанияны жалдап алган деп сынга алышты. Бул тууралуу кабарчыбыз Канышбек Жолдошов баяндайт.
Торонтодогу эл аралык арбитраж Канаданын Stance Energy Corp жана Kutaisai Mining LLC токен компанияларынын кеминдеги Kutaisai 2 жана Kalesai серек кездешүүчү металл гендерин иштетүү лицензиясы жокко чыгарылган жагдай боюнча доону карап чечим чыгарды. Анда кыргыз өкмөтү лицензияны канадалык инвестордон мыйзамсыз алган деген негизде анын доосун канааттандырып, кыргыз өкмөтүн ага 24 миллион доллар төлөп берүүгө милдеттендирди. Бул тууралуу Bloomberg эл аралык басылмасы жазып чыкты. Кыргыз өкмөтүнүн астындагы соттук өкүлчүлүк борборунун директору Аяз Баятов бул маалыматты ырастап, бирок бул үчүн жоопкерчиликти мурдагы жетекчиликке жүктөдү.
Бул иш көптөн бери келе жатат да. Анан акыркы жарым жылдын ичинде эч нерсе ушул иш боюнча отурумда болгон эмес да. Анткени ушул иш боюнча ошо Шаметов тубагында болгон да бул иш. Акыркы бир жылдын ичинде эч кандай отурум болгон жок деп атпаймынбы? Акыркы жылы ар дайым чечимдин алдында арбитрлер жөн эле карайт ишти. Алар кайра эч ким чогултпайт, кандай далилдерди чогултпайт. Акыркы отурумдан кийин, бир жылдан кийин чечим чыгат да. Отурум анын убагында болгон. Бүт материалдар, бүт позиция, аргументтер анын убагында берилген. Биз бүт маалыматты беребиз, ал жер деталдуу түрдө болот да, а так анын убагында отурум болгон. Анын убагында бүт позиция, бүт каназар берилип, айтылып бүткөн. Анан бир жылдын ичинде арбитрлер карап чыгып чечим чыгарышкан.
Бирок мындай дооматты өкмөттүн астындагы соттук өкүлчүлүк борборунун мурдагы директору Тимур Шамбетов четке какты. Ал Кыргызстан эл аралык арбитражда ири доого жыгылган үчүн азыркы жетекчилик жоопту экенин айтып, айыпты анын өзүнө оодарды.
Мен иштеп турган кезде бир да процесс уткарган эмеспиз. Өзүңүз деле чалып билип турчу элеңиз го. Бир да процесс утулган эмес. Анан былтыр ошо жумуштан мен кеттим, ошондон баштап эле билбейм. Бул кимдин күнөөсү, кандай эмне билбейт экенмин. Мен жакшы иштегем, биздин центр жакшы иштеген деген сөз эмес да. Бул эми официалдуу түрдө маалымат. На самом деле, биз ошол эле Надилден 2,5 миллион доллар өндүрүп алганбыз. Билакондон 300 миң евро өндүрүп алган. Ошондо иш жүрүп аткан, азыр билбейм мен.
Stance Energy Corp жана Kutaisai Mining токен компаниялары кеминдеги Kutaisai жана Kalesai гендерин иштетүү лицензиясын мыйзамсыз жокко чыгарган деген негизде кыргыз өкмөтүнөн 128 миллион доллар өндүрүүнү талап кылган. Кыргыз өкмөтү жалдаган King and Wood эл аралык юридикалык компаниясынын өкүлү Андрей Яковлев сот канадалык тараптын негизги доосун четке кагып, кеңиштетүүгө кеткен түз чыгымдарды жана соттук чыгымдын бир бөлүгүн гана төлөөгө милдеттендирди деп эсептейт. Анын айтымында сот анын доосунун 6% гана канааттандырган экен. Бирок муну менен макул болбогон эл аралык соттук талаштар боюнча кыргызстандык адис Жомарт Жолдошов өкмөт чабал юридикалык компанияга ишенип жүрүп, эл аралык соттордон улам уттуруп жатканын мисал келтирди.
Ой, юристтер вообще болбогон юристтер да. Действительно слабый юристтер. Тиги эл аралык юристтерчи. Аяздын өзүнө миллион жолу айткам. Аяз, сен жаң келдиң, мүмкүнчүлүгүң бар, ушул юристтерди алмаштырбайсыңарбы депчи. Кыргызстан үчүн башка юристтер керек да. Постоянно эле жеңилген, мисалы 200 миллиондон ашык жеңилдик. Анан буларга кеткен чыгымдын өзүнө эле эсептетсем, ал акыркы ушул 4 жыл ачылгандан бери центр канча акча алып, бюджеттен канча акча жок кылдыңар десе, бүт эле чыгат да. Анан айтып атсаң деле кызыкпай атса, анан айла жок ойлору кетет экен да, анда булардын кызыкчылыгы бар да депчи. Лобби, конкретный лобби бар. Себеби менин маалыматым боюнча акыркы 4 жылдын ичинде 14 миллион доллар кеткен да юристтергечи. Ошондо деле тигилерге жармашат да.
Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинин төрагасы Исхак Пирматов Куттусай 2 жана Каллесай гендерин иштетүү лицензиясын канадалык компаниядан алуу маселеси 2012-2013 жылдары парламентте шашылып көтөрүлгөнүн эстеди. Анын айтымында аталган лицензияны шашылып мыйзамсыз жол менен жокко чыгарган өкмөт анын кесепеттери үчүн эми жооп берүүгө тийиш.
Алар сотко бере албай тургандай кылып туруп расторжение жасаса болот эле да. Убагында жагы сыңгыча какшап айтканбыз. Жокко чыгарсаңар чыгаргыла, бирок мыйзам талаасында иш алып барыш керек эби менен депчи. Анан жөн эле ошол күндөгү баягы популизм эптеп ачко алыш үчүн баягы элге жакшы көрүнөм деп эле жокко чыгарып коюш ал оңой эле. А эртең жооп бериш бар деген биздин мындай жоопкерчилик жок болуп атпайбы өкмөттөчү? Жыйынтыгында эмне болду? Ит болдук. А ким төлөйт эми ошол 24 миллионду? Ким жооп берет буга? Өкмөттүн юр отделди госгеология мененчи. Эми ошол 24 миллионду дал ушул адамдын моюнуна илиш керек.
Станс Энерги Корптун Куттусай майнинг компаниясы Кеминдин ак түз айылындагы Куттусай 2 жана Каллесай гендерин иштетүүгө лицензияны 2009 жылы алган. 2012 жылы аталган лицензиянын мөөнөтү узартылган болчу. Бирок ал компания макулдашууну аткарбаган үчүн лицензиясын жокко чыгаруу жагы парламент тарабынан башкы прокуратурага тапшырылган. Ал Бишкек райондор аралык сотуна берип 2013 жылы аталган компаниянын лицензиясы алынган. Кыргыз өкмөтүнүн бул чечимин Станс Энерги Корп корпорациясы эл аралык арбитражга берип 128 миллион доллар доо койгон болчу. Аталган гендерде күмүш, висмут, молибден, коргошун жана берилий сыяктуу сейрек кездешүүчү металдын 50,000 тоннадан көбүрөөк запасы бар экени чалгындалган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар дүйшөмбү кечки саат 9:30. Жаратман, данектүү каармандар, иштер мамикендештер, аянычтуу тагдырлар. Дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Марис Белоцкий ВКПБ Кыргыз обкомун 1933-1937 жылдары жетектеген. Сталиндик репрессия аябай күчөгөн жылы кызматтан алынып, эл душманы катары 15 жылга кесилген. 1944 жылы түрмөдө каза болгон. Куугунтук курмандыктары рубрикасынын кезектеги берүүсү катаал кезде Кыргызстанды башкарган коммунисттик лидерди эскерүүгө арналат. Калган кепти Бекташ Шамшиевден уксак.
Марис Львович Белоцкий революциячыл кайманаты Чёрный 1895 жылы мурдагы Киев губерниясынын Липец шаарында кызматчынын үй бүлөсүндө төрөлгөн. Атасы адвокат болгон. 1909 жылы Липец шаарындагы гимназияны аяктаган. Окууну бүтүп, ылайыктуу жумуш таба албай шаарда байлардын балдарына сабак үйрөтүп, анан шаардагы азык-түлүк башкармалыгына катчы болуп, 1917-1918 жылдары көчө таптап жүрүп калган кези да болгон. Ошол кезде петлюрачылардын камагына түшүп чыкканы айтылат. Ал кезде анархисттерге кошулуп, алардын идеясын колдоп жүргөн. Анархиячылар жакшы бийлик башаламандыктан кийин келет, толгондокой карама-каршылык келишпестиктен ортомчу идея оргуп чыгат деп эсептешкен. Киевке жуук чакан шаарда ошол кездеги саясий кыймылдардын кыйласы бар эле. Орусияда монархиялык башкаруунун шайы кетип, өлкө ар кыл саясий кыймылдарга толуп, мындан ары кандай жашоо керек деген суроого келгенде, жаштар арасында бири экисине коошпогон пикирлер чыгып турган. Марис Белоцкий да ошондой кыймылдардын бир тобуна кошулуп, кээ бирине жан тартып, бирок да уламдан улам күчөп бараткан большевиктер катарына кошулган. Белоцкий 1918 жылдын августунда большевиктер катарына кирген. Ошондон кийин анын партиялык кызматы жогорулай баштаган. 1919 жылдын мартынан августуна чейин Киев губерниясына Липец шаарында партиянын үйөздүк комитетинин катчысы РФКМ болуп иштеген. Анан 1919 жылдын августунан тарта 12-нчи армиянын 58-нчи дивизиясынын саясий кызматкери болуп тайындалган. 1920-нчы жылдан тарта кайра партиялык ишке чегерилип, Киев губерниясындагы Уман шаарынын партиялык үйөздүк комитетинин катчысы. Анан май айынан сентябрга чейин 1-нчи атчандар аскеринин саясий башкармалыгынын жетекчи орун басары, бөлүм башчысы, андан соң 2 жыл 11-нчи кавалериялык дивизиянын комиссары болуп кызмат кылган. 1922 жылдын октябрынан кийинки жылдын июлуна чейин жумушчу дыйкан кызыл аскеринин Москвадагы аскер академиясынын угуучусу. Академияны Белоцкий толук аяктай элегинде академияга окутуучу, академия жетекчисинин жардамчысы болуп тайындалган. Морис Белоцкийдин өмүр баянына баам таштаган адам анын партиялык аскердик кызматты ер шарга кала жүргөнүн, дайындалган жумушун так аткарып, ошондон аны эң керектүү, зарыл деген жерлерге ар кыл кызматтарга дайындашканын баамдоого болот. Марис Белоцкийдин аты Врангель менен болгон. Кийин Совет Польша урушунда көпчүлүккө таанымал болгон. Кармаштарда кара башын калкалабаган эр жүрөк командир экенин көрсөткөн. Анын аскердик тажрыйбасы 1921-жылы Кронштадттагы матростордун көтөрүлүшүн басууда да көрүнгөн. Бул кезде ал 79-чу аскер бригадасынын ыйгарым укуктуу өкүлү, большевиктер бийлигинин ишенген аскер жетекчилеринин бири болуп калган. Урушларда көрсөткөн эрдиги үчүн 2 ирет кызыл туу орденине татыган. Бир 1924-жылы майда Белоцкий аскери окуу жайдан бошотулуп, жарандык иштерге чектелген. Академиядан аз өтпөй Морис Белоцкий Бухара элдик советтик республикасынын Термез шаарындагы башкы консулу болуп тандалган. Совет бийлиги Орто Азияга бекем орночок ала элек таасирдүү саясий күчтөрдүн көбү өз алдынчалыкка ыктап турган кез эле. Большевиктер башында түрк республикаларын жалпы бир автономияга кошуп, башкала Ташкентте Совет бийлигин чыгыш эмгекчилерине жайылтуу аракеттери жасалып жаткан кез. Бухара эмирлигинин ордуна элдик республика түзүлүп, Москва элчи катары Морис Белоцкийди Термезге жөнөткөн. Анын Орто Азия менен таанышуусу ошентип Термез шаарынан башталган. Бирок бул жерде жарым жылдай иштеп-иштебей Морис Белоцкий 1925-жылдан тарта ВКПБ Рязан облусунун Скопинск шаардык партия комитетинин биринчи катчысы болуп шайланган. Бул кызматта ал 5 жылга жакын иштеген. 1930-жылы ВКПБнын Түндүк Кавказ крайлык комитетинде инструктор, анан аз убакыт Украинанын Донецк округтук комитетинде жооптуу катчы болуп тандалган. 1930-жылы ВКПБ Түндүк Осетия обкомунун биринчи катчысы болуп 2 жылга жакын иштеген. 1932-жылы Москвада ВКПБ БКнын алдындагы кыска мөөнөттүү марксизм-ленинизм курсун аяктап, бир аз убакыт Асавьяхимдин төрага орун басары болуп иштеген. Ушундай аталыштагы коомдук уюм жаштарды мекенин коргоого даярдачу. 1933-жылдын сентябрынан 1937-жылдын мартына чейин Морис Белоцкий ВКПБ кыргыз обкомунун биринчи катчысы болуп иштеген. Фрунзе шаарынын Лагерная көчөсүндөгү 53 үйдө жашаган. 1937-жылдын 9 июлунда эл душмандарына жан тартканы, байланышта болгону үчүн деп партиядан чыгарылып, үй бүлөсү менен камакка алынган. Орто Азия аскер округунун аскер трибуналы 1940-жылы Морис Белоцкийди РССР кылмыш кодексинин 58-чи биринелери боюнча 15 жылга түрмөгө кескен. Аскер соту аны мамлекеттик сыйлыктарынын баарынан ажыраткан. 1940-жылы Морис Белоцкий түрмөдөн досу Климент Ворошиловко кат жазып, ишенимдүү кишилерден бири тирткен.
Менден 3 бала калды. Алардын апасы Кыргызстандагы биринчи учкуч түрмөдө отурат. Сиз мени көптөн бери 23 жашымдан жакшы билесиз. Өз колуңуз менен 2 ирет кызыл туу орденин тапшыргансыз. Ошол кездерди эстеп, менин балдарыма көз салып коюуңузду суранам. Алардын эч кандай күнөөсү жокко. Анан да эң башкысы колуңуздан келсе Кыргызстанга жардам кылыңыз. Ал өзү кичинекей, жүйүнү бош республика. Ага жамандыкты аябай жасашты.
Деп жазган Белоцкий. 1944-жылы Орусиянын мурдагы Калилин азыркы Твер облусундагы Вышний Волочек шаарындагы түрмөдө каза тапкан. Бир нече жолку партиялык курултайлардын делегаты, СССР борбордук аткаруу комитетинин мүчөсү, граждандык согуштун, партиялык кызматтын көрүнүктүү өкүлүнүн жарым кылымга жетпеген өмүрү ошентип катаал шарттагы түрмөдө аягына чыккан. СССР жогорку сотунун аскер коллегиясы 1955-жылдын 28 сентябрында аны актаган. СССР жогорку советинин президиуму анын сыйлыктарын кайтарып берген. ВКПБнын 7 партиялык комитеттерин жетектеп, СССРдин бир топ аймактарында иштеген саясий кызматкердин эмгеги тууралуу ар кыл пикирлерди угууга болот. Маселен, Кыргызстан Компартиясынын чейрек кылым башкарган Турдакун Усубалиев Морис Белоцкий республикада эл душмандарын жок кылууга кызыктар болгонун, анын айгагы менен бир топ партиялык советтик кызматкерлер жок кылынганын белгилеген.
ВКПБ кыргыз обкомун жетектей баштаган биринчи күндөн тарта Белоцкий улуттук кадрларга карата эч кандай негизделбеген абдан катаал саясатты жүргүзгөн. Ал кысмалоодон коркпош керек деген саясатты колдоп чыккан. Аны турмушка ашыруу кыргыз эли үчүн опсуз трагедияга айланды. Жаңадан көтөрүлүп келаткан жаш кадрлары жок кылынган. Ал кыргызчылык деген кыргыз калкын кордогон жарыянды баштаган. Белоцкийдин оюнча кыргыз элинин улуттук каада салттарынын баары кыргызчылык. Мына ушул эскинин калдыгы менен кыргыз кадрларынын баары бардык коммунисттер ооруп калышкан. Документтер ырастаганда Кыргызстанга келери менен Белоцкий ВКПБ кыргыз обкомунун бюросунун ичинде өзү менен кошо алып келген жана ага аябай берилген адамдардан өзгөчө бюро түзүп, анын ичинде мисалы аялы лорд Кипаниция, достору Лайт, Стамблер жана башкалар болушкан. Белоцкийдин ушул жарнакташтары обкомдун бюросунун ордуна иштеп, облустук партиялык уюмда начар жагдайды жараткан. Кошоматчылык сын жана өзүн өзү сындоону кысымга алып, курулай башкаруу күчөп, партиялык ички демократия жоголгон. Эң коркунучтуусу, Белоцкий өзү НКВД кызматкерлери менен бирге өзүнө жакпаган жаш Кыргыз Советтик Республиканын жетекчи кызматкерлерин жок кылууга катышкан. Белоцкий өзү тикелей жетектеген ички иштер кызматкерлеринин аёосуз жазалоо иштеринен эч кандай күнөөсү жок кыргыз жетекчилери, партия менен элине берилген азаматтар жок кылынган,
деп жазган Турдак Унусубалиев. Анткен менен Кыргызстандын ал кездеги башкаласы Фрунзе Морис Белоцкийдин тушунда шаар кейпине келип бир топ маданий курулуштар башталган. Адабият менен көркөм өнөргө көңүл бурулуп чыгармачылык уюмдар түзүлгөн. Фрунзенин жыгач тепкичтерден турган темир жол бекети жаңыланып, жаңы имарат салынган. Мурдагы чаң тар көчөлөр ирилештирилип, Атпашы бульвары, кийин Жаш гвардия атын алган сындуу бак курулган көчөлөр салына баштаган. Аларча суусунун алабына ботаникалык бак отургузулуп, ал башында 20 гектар жерди ээлеген. Республикада мектептер менен жогорку окуу жайлардын имараттары салына баштаган. Морис Белоцкий Манас эпосун пропагандалоого да бир топ салым кошкон жетекчи катары таанылган.
1935 жылдын мартында ВКПБ Кыргыз обкомунун бюросунун отурумунда бекитилген Манастын биринчи редакциялык коллегия мүчөлөрүнүн тагдыры эң эле кайгылуу болду. Аны ВКПБ Кыргыз обкомунун биринчи катчысы Морис Белоцкий жетектеген. Мүчөлөрү болуп ВКПБ обком партиясынын катчысы Асан Жээнбаев, эл комиссарлар кеңешинин төрагасы Баялы Исакеев, дүйнөлүк атак даңкы бар чыгыш таануучу окумуштуу академик Самойлович, казак адабиятынын классиги Сакен Сейфуллин кирген. Кийин алардын баарын камап, баарына бир гана өкүм чыгарышты: атылсын деген. Дагы бир ири окумуштуу тилчи Поливанов атылган. 1935 жылы ал Манас эпосунун миң жылдыгы тууралуу божомолду биринчи жолу айтып чыккан,
деп жазат Саха Якут Республикасынын мамлекеттик жыйынынын төрага орун басары, дүйнө элдеринин эпостору эл аралык ассоциациясынын вице президенти Александр Жирков. Морис Белоцкий Кыргызстанда карама каршылыктуу жылдарды иштеген. Анын тушунда Кыргызстан союздун республика катарына кошулган. Кыйла жыл СССРдин негизги мыйзамы болгон конституция долбоорун даярдоо иштеринин башында Николай Бухарин турган. Бирок 1936 жылдын 12 июнунда элдик талкууга чыгарылган жаңы конституция долбоорунун автору деп Иосиф Сталин жарыяланган. Ага улай союздун республикалар, анын ичинде Кыргызстан да өз конституциясын талкууга чыгарышкан. Миллиондогон бейкүнөө адамдар атылып сүргүнгө айдалып, Сталиндик канаварам күчөп турганда талкууга коюлган СССРдин баш мыйзамы 1936 жылдын 5 декабрында кабыл алынган. Кыргызстандын конституциясын даярдоо жумуштары Морис Белоцкийдин тушунда жасалып, аны кабыл алуу Максим Аммосовдун энчисине тийген. Морис Белоцкийдин биринчи аялынан Климент деген баласы болгон. Тунуулуна атты аскердеги гына курбусу Климент Ворошиловдун урматына Климент деп койгон. Экинчи аялы лорд Кипаниция Кыргызстандагы алгачкы учкуч аялдардын бири болчу. Кийин ал обком партиянын бөлүм башчысы, обком бюросунун мүчөсү болгон. Экинчи аялынан 3 бала көргөн. Ворошиловко мына ушул 3 баласынын тагдырына кабатыр болуп кат жазган. Кадырлуу армандар, сиздер куугунтук курмандыктарынын кезектеги берүүсүнөн белгилүү коомдук саясий ишмер Морис Белоцкий тууралуу эскерүүнү уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттанасыздар.
Көйгө буланган көмүскө фактылар,
күтүүсүз комментарийлер,
тактамай талдоолор
ар шаршамби кечки саат 8:30 жана бейшемби таңкы 7:00.
Азаттыктан мен Кубанычбек Жолдошов,
мен Элеонора Бейшенбек кызы
ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышына ортоктош болуудасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Оодон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтыбызда дагы бар, дареги azattik.org. Уктуруубузду Баткен окуясынын 20 жылдыгына арналган маек менен улантсак, студиянын коногу Азат Байбагышев Баткенге Койташтагы 6-нчы өзгөчө даярдыктагы атайын батальонунун аскери катары барган. Ал 2000-нчи жылы согушкерлер менен кагылышта оор жоготууларга алып келген 11-нчи августту эскерди. Баткен кого алаңынын катышуучусу Азат Байбагышев менен кабарчыбыз Сабыр Абдымумунов барлашкан.
Срочный службага чакырылган 1999-жылы 11-нчи ноябрда келип Койташка түшкөнбүз. Бизге ачык эле айтылган Баткенге барасыңар деп. Ошондо биз 2000-жылы 15-нчи мартта Баткенге чыгып кеттик Койташтан. 21-нчи мартта жеттик Рават деген айылга. Баткен районуна карап калат. Ошол жерге постоянный дислокациябыз болду. Лагерде отуруштук, анан бирок өзүбүздүн бизде 2 рота болчук бир батальондо. 15 күндөн блокпостко барып келип турчубуз. Блокпосттун аты Курбака. 2000-жылы ошол эң горячий точкалардан болуп эсептелди. Ошол жерде эң биринчи бизге нападение бул 11 августта болду да.
Курбакада бул уже лейлек.
Лейлекский направление болот уже.
Айтып бербейсизби, кандай болду? Сиздер нападать эттиңиздер же, алар нападать этти?
Алар нападать этти бизге биринчи.
Канчадан?
Биз айрде 2 рота тең баргабыз уже 80 ашык адам болчук блокпостто. Ошо 9 күнү бизге вертолет келип, Раватка келип конуп, ал жерден ошо көп боеприпастарды жүктөп, Курбака блокпостко келип чыташты. Уже сезимдер башкача боло баштады да. Бирдеме боло тургандай болду эле, балдардын баары эле мындай сезип турду окшойт да, көбүсү эле. Билбейм кимдин ою кандай болду, мен ошо баягы что-то чатак болуп атат, бирдеме болот окшойт деп уже өзүм баягы психологический уже даярданып баштадым да. Бизде ошол жолду тосуп жаткан секрет деп койчу, секрет. Ада 3 бала жатат. Күндүз эч жака чыгышпайт, только наблюдение кылат. 10 күнү кечинде ошо анда молодец сержант болчу Дөлөтбек уулу Эркинбек деген бала чуркап келди. Ошо секреттен келип ошо комбатка баягы аябай мындай коркуп шашып доклад бергени бар да. Ошо мазар деген ошо жерде бир көпүрө бар эле кичинекей. Ошол жерден биз санай албай калдык, капкара кийинген 40 ашык дедиби же 50 жакын болуп унутуп калдым да, ушундай адамдар бат-бат чуркап өттү деди. Бирок куралдары бар экен деди. Анан комбат айтты, силерге ушу жакын арада Скорпиондун балдары барып усиленияга келет деген деп, анан тынч жата бергиле, коркпогула деп баарыбызды баягы мындай тынчтандырып койду да. Анан бирок командир атабыз ошондо старший лейтенант болчу Бекиев Кайрат деген. Бирок ал мындай чыныгы офицер болчу да, чыныгы командир катары айта кетейин аны. Ал ошо сездиби ошол жолду, бизге бир эле жол келет да, калганы бүт тоолор менен келет. А ошо жолду 6 баланы алып алып өзү жолду тосуп жатканда, анан түн тынч эле өттү. Мына күндөгүдөй эле эртең менен подъем 6:00, эмнегедир ошо 11 күнү чуркаган жокпуз баарыбыз, эч ким деле көңүлү жок мындай. Жуунуп тазаланып келдик дагы, анан уже завтрак кылдык, эртең менен тамактануу болду, кадимки дейли. Анан армейский сөз менен айтканда развод деп коет, ошо 8 тамактануудан кийин болот, жумуштарга бөлөт, нарядтарга бөлөт, кадимки эле ошондой болду дагы. Анан кийин комбатыбыз жана өзү менен кошо 10 болуп бир группа менен ошо Скорпиондун балдарын тосом деп кеткен болчу да. Скорпиондун балдарын тосот деп баарыбыз эле эми күндөгүдөй эле ээн эркин баягы эми айрде турганыбызга канча уже 3 ай болуп калган, уже местностьту жаттап бүтүп уже көнүп деле калганбыз. Кетти ошентип мазарга кетти, анан жарым саат өткөн жок, жарым саат өтпөй эле уже автоматтын, пулеметтун баягы гранаталар жарылып баштады. Анан ошол убакта түшүндүк да, что бизге кол салуу болду деп. Анан ал жерде биздин командирлерден старший лейтенант Бекиев Кайрат бар болчу, зам поважение деп коет, подполковник Жунушев Жекшен деген бар эле. Болгону офицерлерден ушулар эле калган да. Кеткен группанын ичинде ошо каза болуп калды, алар 10 бала тең каза болду. майор Субанбеков, комбатыбыз, капитан Сансаков Руслан, биздин начальник медицинабыз болчу, старший лейтенант Кушубеков, командир ротабыз болчу, анан калгандары катарда жоокерлер, контракт менен службага алган сержанттар болчу. Биздин жанагы биринчи группа кетип аткан, алар пленге түшкөн. Ал жакта ошо старший группа лейтенант Алмабеков болчу, командир ротабыз Алгазы болду. Сержант Осмонов бар болчу контракт менен. Сержант Аржыманов биздин ошо батальондун повары. Сержант Никитушкин. Калгандары катардагы жоокерлер биздин куралдаш достор. Бектурганов Кенжебек катардагы жоокер. Айтматов Чыңгыз, Калыков Мойдун, Сексенбаев Фархат, Мухамедов Асылбек деген. Анан ушу Мухамедов Асылбекке токтолуп кетмекчимин. Үйдүн эң жалгыз бир үйдөн бир эле уул, кыз да жок, бала да жок. Өзү ошо ата мекенди коргойм деп суранып барып, ошо Баткендин кызы болуп калды.
Жакшы тааныйбы элеңиз?
Жакшы тааныйм. Дос болчук.
Ошондо эң көп жоготту ошол болгон да.
Биздин ошо 6-нчы обон. 6-нчы обон деген бул ошо батальон атайын түзүлгөн. Орусча, бирок кыргызчасы билбейм, орусча отдельный батальон особого назначения деп. Анан биздин дагы кожом деген проводник ошол Рават деген айылдан. Ошо проводнигибиз дагы ошо атышууда каза болгон да, кожом байке деп койчуган.
Ошол 3 сааттын ичинде ошончо жоготуп алды. Качан токтоду атыш? Кандай ошондо кандай болду? Сиз өзүңүз кайерде дедиңиз? Эмне кылдыңыз? Эмнени ойлодуңуз? Кандай сезимдер болду?
Мен анда уже блокпостто болчум. Анан уже бизде багы анда бүт эле командалар кыргызча эмес, орусча болчу. Тревога куралдарды алгыла уже нападение башталды деди. Мындай азыр ойлонуп турсам, ошол убак мындай аз эле убакытка созулду да, бир 2-3 саат ушундай болду окшойт. Бирок ошол жерде жүргөндө мага бир 2-3 жылга созулуп кеткендей сезилди. Конечно, коркуу сезими болду. Ой, күлүк эмеспи? Ой, ар кайсы жака кетти, өлүп калсаң деп ойлойт кезим. Эң биринчи ата-энемди ойлодум. Көрбөй каламбы деп.
А экинчи кагылыш бул кечин түнү болду, э?
Түнкүсү булардын куралдары аябай жакшы куралданган аларкы. Аларкы багы пламя гаситель деп коет. Кечинде атканда аларкынын үнү да башкача чыгат и от чыкпайт алардан, искра чыкпайт. А биздики мисалы ошондо жаңы алып келип берди. Американский деп берген, атын унутуп атам, ночное видение деп коет, ба түнкүсүн көргөнгө. Биздикилер атып атканда автомат менен атканда тегерек четинин бир 20 метр радиусту жапчары кылып көрсөтүп берет. А аларда андай жок да, пламя гаситель эме чагылбайт.
Каяктан атылып аткан көрүнөт.
Каяктан атылып аткан, и то өзүңүз билесиз, тоодон бир жерден атсаң уже үнү башка жактан чыгат. Ошондой аларды кээде көрөбүз, мындай тоодон фонарик менен чуркашат аскалардан. Биз ал күндүз ал жерден чуркаштагы кыйын. Эми алардын кийинген кандай көп эле мындай гражданский кийимдер. Алардын каза болгондорун, өлгөндөрүн биз өзүбүздүн балдарыкын алып чыктык. Аларды баягы вертолетко салып жөнөтүп, тигилерди уже көмгөнгө туура келди. Аларды көмдүк.
Кимди көмдүк дейсиздер? Байыктердиби? Кандай эмне үчүн? Аларды мындай анализдеп, аныктоо иштери жүрбөдүбү?
Жок, кандай жүргөн жок. Көбүнчө телевидение келип тартып кетет. Өлүктөрүн ал да апарып көмдүрүп салат бизге.
Жаш болчубу алардын?
Алардын көпчүлүгү эле баягы көп согуш талаазында өткөн байыктер экен. Мисалы ошол эле Чечняда өткөн, Тажикстанда гражданский согушта, Афганистанда жүргөн, аябай мындай даярдалган көпчүлүгү. Жаштар деле бар экен.
Ошол мезгилде ошол республиканын баардык балдары, кыздары кат жазышкан да аскерлерге, айрыкча ошол аскерлерге. Ошол кат алдыңыз беле? Кат жетти сиздерге?
Кат жеткен. Бизге ошо вертолет менен келип, өтө чоң эмес бир коробканы берген, кадимкидей печатталган, анан балдарга таратып бергиле деп, анан баарыбызга 2-дөн 3-дөн кат берди. Окудук баягы. Атыбызды билбейт, фамилиясын билбейт, бирок баягы урматтуу мекен коргоочу, мен ошо сиздерге ишенебиз. Сиздер ошо мекен чегинде жакшы туруп, мындай бизге баягы аман эсен келиңиздер, ден соолукта болуңуздар, ошо каалоо тилектер, ошо. Конечно, ал жакшы баягы дем күч берет. Биз баягы ойлодук, эл эчтеке билбейт, эл эчтеке уккан жок деп жок, элге баары жетип баары угуп эле анан ошо кандай десем мындай баягы сыймыктанабыз дейт, өзүң мындай мекен коргоочу сезип мындай жакшы патриоттук сезим пайда болду, коркуу сезими да кичине азайды десем болот.
Баткен окуясынын 20 жылдыгына арналган маекти уктуңуз. Баткен кок алаңынын катышуучусу Азат Байбагышев менен кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов маектешти. Азаттык радиосунун жекшемби күнкү чыгарылышын улантабыз. Алдыда эми гендердик тарбия деген эмне жана анын башаты кайда деген суроонун тегерегинде талкууну сунуштайбыз. Тең укуктуулукка жетүү үчүн үйдөгү тарбиянын, уул кызга мамиленин ордун талдайбыз. Берүүнү Санжар Эралиев даярдаган.
Бүгүн жарандык активисттер Алтын Капалова жана Асель Абдраманова менен, же болбосо Facebook-тагы аты Асель Кубаныш менен гендердик тарбия темасында сүйлөшөбүз. Аял менен эркектин тең укуктуулугу түшүнүгүн бала кезден калыптандыруу жана ага терс таасир тийгизип жаткан факторлорду сөз кылабыз. Андан тышкары адамдардын ар түрдүүлүгү жана ага урмат менен мамиле жасоонун бала тарбиясындагы ордуна токтолобуз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Гендердик теңчилик жана балалык темасын үйдөгү милдеттерден баштайлы. Мисалы, балдарыбызга жумуштарды бөлүштүргөндө көбүнчө кыз киши чаңдарды арчып, идиш аяктарды жууп коет, эркек бала таштандыны алып чыгып дүкөнгө барып келет жана башка деп мындай бөлүштүрүп коет эмеспизби? Мисалы, мен өзүмдү канчалык либералдуу адам деп санаганым менен консервативдүү чөйрөдөн чыкканым басымдуулук кылып кетет да, көбүнчө аны жашырбайм. Алтын, сиз эмне дейсиз?
Ой, мен деле андай албетте туура көрбөйм. Меники да бир кызым, эки уулум бар, антип эч мындай бөлбөйбүз. Анткени мындай карап көрсө, эмнеге аны эркек бала жасай албайт да, же эмнеге кыз таштанууларды чыгарып кое албайт? Анын эч немеси жок да анан. Азыр эми булар илгертеден келген да, мисалы үчүн эми азыр эч ким билбейм, жаныбарларды атып келген убакыт өттү. Ушундай биз мамонт жеп аткандай эле азыркы заманбы убакытта мамонт жеп жүргөндөй эле мамиле кылабыз да. Азыр андай эч кажети жок, анан аялдар тең бирдей иштеп атат да. Кийин ошо кыздарга кыйын болуп калат да, анткени алар үй ишин да алып барышат, бүт анан жумушка да барышат, акча да таап келет, анан ошону норма деп эсептешет да. Күйөөсү иштебесе дагы жаантылашып чуркап келип, мисалы үчүн мугалимдин эжекелери айыл дагы жаныгача баланы окутуп кыйналып анан чууркап келип эс болуп күйүп анан жаанталашып жасап отуруп калат да. А күйөөсү короосунда билбейм нарда ойноп отурат. Чын көп көрдүм да, же баары отуруп алып карта чабышып атышат үйүнүн жанында эле, анан тиги багыш тилин салаңдап чуркап келе атат да, тиги түшкү чайын кайнатып берейин деп. Эми бул туура эмес да, а көп адамдар ошону туура көрөт да.
Бирок улуттук маданият, менталитет дегенден улам үй бүлөдө ушундай тарбия берилип, бул кадыресе кабыл алынат эмеспи?
Биз ойлойбуз, бул кичинекей эле ошо үйдө эле болуп аткан нерселер депчи.
Коомго чачырайт,
коомго, кийин коомдук түзүлүшкө таасирин тийгизет да. Мисалы үчүн аялдарды үйгө отургузуп коюп, биз кыздарга сага бул жумуш болбойт, бул жумуш сага болот деп, мисалы үчүн аз акча алып келген жумуштарга көндүрүп коебуз кыздарды. Бул деген экономикалык күч да. Биз ошо аялдар менен, үйдө отурган аялдар менен, ошолор менен кошо көптөгөн экономикалык күчтү жоготуп атабыз да. Ошондуктан ошо баардыгы ошо үйдөн жана идиш аякты бөлүшкөндөн башталат да, мындай карап келсе.
Асель, сиз улуңуз менен жашайсыз, адашпасам 11-12 чыгып калды. Сизде балдарга милдет бөлүштүрүү деген деле жок болсо керек. Мен сизди Facebook'ка жазгандарыңыздан окуп бир ушундай кабыл алам да, баарын үйрөтөсүзбү улуңузга?
Бизде деле мен балыма түшүндүрүп айтам да, биз экөөбүз жашайбыз. Түшүндүрүп айтам да, мен жумушта мисалы иштейм, офисте эле отуруп компьютерди карап отурсам бул деген эмес, мен чарчабайм да, чарчап келем. Мисалы, сенден кандай жардам күтсөм болот? Өзүнөн сурадым. Сен эмнени кыла алам деп ойлойсуң азыр, эмнени жасай алам деп ойлойсуң? Давай жасап көрөлүк анда. Ошондуктан азыр мисалы 12 чыгып калды, быйыл көбүнчө мындай колу узарып калат дейт го. Азыр келсем ошол мусурлар деле төгүлүп, эртең мененки завтрактын идиштери деле жуулуп, үйдө эле пылесостоп эми жана антип укмуш таптаза кылып койбойт, бирок кубанасың да, ошол нерсени жасайт, анан аракети бар. Мисалы аны мага жагат, анан мен ойлойм бул кичинекей эле нерселер, бирок кийин ошол привычкага айланат да, жанагы күнүмдүк адатка айланат. Анан мен өзүнө деле айтам, мисалы сен үйлөнөсүң, үйлөнгөндө деле сен эгер аялыңда жумушка иштегиси келет, эми элестет, мен иштеп анан үйдө келип ушуну жасаган, сенин оюңча бул эмеби, адилеттүүлүкпү? Балдар аябы адилеттүүлүктү жакшы көрүшөт го, это несправедливо деп чыгышат. Бирдеме болсо элечи, бул адилеттүүлүк деп ойлойсуңбу сен? Жок деп.
Аял жана эркек бирдей адам, укуктары бир, бирок түшүнүктөрү башка. Мисалы, теңчилик деген тема көтөрүлгөндө улуттук баалуулук деген сөздө албетте сөзсүз айтылат да. Мисалы, мен гендердик теңчилик деп ураан чакырып жүргөн эле журналисттерди билем да биреки. Бирок өздөрү жашоодо консерватив көз карашты карманышат. Аял эркектен төмөн болуш керек же ушул сыяктуу да. Маселенин баары салт дегенге барып такалат.
Бул негизги аргумент да, айтып атпаймынбы? Эмне болсо эле ошо салттар менен тирештире берет да. Алардын эч кандай мындай карап көрсө байланышы жок да. Изилдей түшсөк деген эми ал убакта деген жашоо тиричилик башкача болчу да. Бирок азыр тиричилик башкача болуп атат да. Айтып атпаймынбы? Жөн эле барып тиги бирөөнү кийик атып келип аткан сөйлө ошондой мамиле кылат да эркектерчи. Бүттү дейм, ал убакыт бүттү. Анан тилекке каршы көп эле элдерде элдердин баары эле ал тапты басып өткөн, аял дайыма басынып жашачы да. Демек ал такай болгон да. Анткени ошо тарыхта ушундай неметкен да. Анан эми азыр биздин колубузда да, же биз ошол тиги мурдагы доордо кала беребиз, аң сезимибиз кала берет да, же болбосо биз мынтип келечекти карап.
Мен алтынга кошулам, анткени могул маселечи бул баягы эле ушу кош стандарттуулук деп атайбызбы, ошондой көп да биздечи. Анткени эгер биз ошол качан кыргыздын эркеги ушунчу эле, анан качан кыргыздын аялы ушунчу эле дей беришет да, мына моралисттерчи. Бирок анда келгиле бүгүн биз бир немеге келелик э, бул балким бир аз радикалдуу көз караш. Анда качан кыргыздын үй бүлөсү көп кабаттуу үйдө жашачу эле, качан кыргыздын эркектери джип минчү эле мисалычы, качан кыргыздын эркектери дагы ушундай көп нерселер да. Келгиле анда биз ошону дагы карайбыз дагы. Биз бүгүн ошол нукура биздин ата бабабыз кантип жашаса ошентип көчүп жайлоодо жашап жүрөлү мисалычы. Дүйнө өзгөрүп атат, биз ошого караша өзүбүздүн материалдык жашоо шартыбызды өзгөртүп атабыз да. Мисалы, качан кыргыздын үйүндө кондиционер болчу эле деп чыгайын анда мен эртеңчи мисалы. Ошондуктан ошол нерселерди туура карай билүү керек да. Өзүңүз билесиз, бул дүйнөлүк эле деңгээлдеги маселе. Аял киши эркек кишинин алган айлыгынын 70% алат мисалычы. Ошондой эле акыл бар, ошондой эле балким даже көбүрөөк күч сарптайт, энергия сарптайт. Бирок ушундай бир теңсиздиктер менен биз структуралык деңгээлде дагы эле күрөшүп келе жатабыз да. Анан ошону дагы арбытып, анан үй бүлөнүн деңгээлинде кайрадан ошо балдарыбызды башка мындай жакшы нукта же пайдалуу нукта карагандын ордуна биз ошол каяктагы калып калган биздин салт дегенди деле элдер өзү эле ойлоп тапкан нерсе да булчу. Аны бир билбейм бир ыйык салтты бузсаң демек сен деген ушундай аябай көп эле биз өзүбүздүн жашообузду татаалдаштыра беребиз да. Ошол эле келиндин ролу менен, анан эркек бала ушундай болуш керек. Мисалы, эркек баланын энеси катары мен аябай көп ойлоном. Мисалы, баламды канчалаган кыйынчылыктар чындыгында бир жагынан күтүп атат да. Бул деле ошол коомдун жанагы басым давлениясы да, басым урлоосу. Анткени эркек киши ушундай болуш керек деген коомдун күтүүсү бар. А кандай болуш керек? Ал деген жана бир аз кополураак, жери келсе бир мушту менен жыгытып ирчү, же болбосо камчысы катуунун аялы жакшы, катыны жакшы деп ошондой немелер менен. Анан эгер ошого жооп бере албай калса, эркек бала деле өзүн ыңгайсыз сезет. Чындыгында балдарга деле, эркек балага деле стресс аябай көп. Мындай карап келгендечи, ушуну биздин коомдо ушинтип эле өзүбүздүн жашообузду татаалдаштыра беребиз да. Анан сен эркек мынтишиң керек, анан кыз кыздай болуш керек деген нерселер мененчи, биз башка маселелер менен алек болгондон көрө, мисалы, кантип билимибизди жакшыртсак болот, кантип жашоо турмушубузду азыраак стресс менен жашасак болот дегендин ордуна кайра биз ошол элдердин ойлоп тапкан эле салт деп, адат деп алып туруп, анан ошону менен өзүбүздүн жашообузду татаалдаштыра беребиз да.
Биз негизи балдар темасындагы тең укуктуулукту сүйлөшөлү дегенбиз, чоңдорго байланышкан маселелер көтөрүп
атабыз. Анткени ошол эле
ошол жөнүндө
ошондой деле. Мен сүйлөшсөм эле меңки теманын баарын буруп салам да.
Жок, мен толугу менен кошулам, анткени бул бүгүнкү күндүн бирден бир актуалдуу маселеси болуп атпайбы? чындыгында да мисалы үй бүлөнүн деңгээлинде деле бул нерсе стрессти көп жараткан нерсе да. Мисалы эгер жөнөкөй бир айылга региондорго барсаңыз ошо келиндерди эмне үчүн жери беришет, ошол өзүнүн аялдык жумушун жасабай атат, анан кийин тамакты мынтеткен тигинтеткен, анан ушундай көп эле нерселерде мындай карасаң майда баракат да эмич.
Мунун баары ошо тарбия, бала
тарбия, ошо үй бүлөнүн салтына жараша деп эле ушинтип биздин үй бүлөдө ушундай деген нерселер да.
Бир таанышымчы, үйлөнөйүн деп атам да, ийди жакшы болуптур десем, аябай тажап кеттим, жалгыз жашайт экен да, тажадым үй жумушунан дейт да эми. Анын ошо үй бүлө курам дегени, ошону балдарыма айтып берип атпаймынбы, балдарым азыр чоңоюп калды, ошо максаты негизги эле неме болуш керек деп, ошо үй жыйнай турган, тамагын жасай турган, ошон үчүн үйлөнүп атат да. Анан мен айтып атпаймынбы, анда бар бир неме гувернантка алып ал, эмне кереги бар,
калын берип тойгулуп эмне кыласың деппи,
тамашаламыш болуп, бирок аябай ичимен аябай жиним келди да. Эми үй бүлө куруу ошого негизделсе, эми бул эмне, кандай үй бүлө да, билбейм.
Эми карала, гендердик теңчилик, аял эркектин тең укуктары деп ураан чакырып келатканыбызга көп жыл болду да. Бирок дал ушул маселени балдардын деңгээлинде алып чыкпаганыбыз үчүн көйгөйдөн толук арыла албай жатканы турбайбызбы? Чоңдор эле өзүбүз менен өзүбүз талашып.
Мен негизи ушул мындай чоң ката деп эсептейм, көп бейөкмөт уюмдардын арасында да кечке эле чоңдор менен иштерди да, чоң аудитория мененчи. Анан мен такай айтам, соц тармактарда да жазгам, биз биякта күрөшкөнчө тиякта дагы армия чоңоюп келатат депчи. Демек биз кайра алар менен ошондуктан сөзсүз балдар менен иштеш керек депчи. Анан азыр бир жакшы көрүнүштөр болуп атат. Билим министрлиги ошо бейөкмөт уюмдар менен, эл аралык уюмдар менен биригип жана гендердик анализден өттү да, көптөгөн китептерчи. Анан мен да бир канча китеп карадым, эми мисалы үчүн тарых китебин айтайынбы, 98% эркектер да. Тарыхы инсандар дагы, анан жөн эле сүрөт болсо дагы, анан эми мен түшүнөм, ошондой эми көбүнчө эркектер болчу да. Бирок ошо аялдар болгон учурда дагы, мисалы үчүн сүрөтчүлөр десе, алар көрсөтүлбөйт. Анткени көнүп калган да адамдар ошондой багытта ойлонупчу. Бүт ал тарых китебин окусаң, бүт эркек, анан эркектердин эле согушканы да кечкеч. Анан мен ошо жаздым, анализ жазып аткандачы, эмнеге ошол адамдардын маданияты жөнүндө сүйлөшпөйбүз, тиричилиги жөнүндө бар да маалыматчы, согуштарды деле жаза берген да. Анан ошо элестет эле, ошо өспүрүм балдар окуса, алар да ошо
кыргыздар согушуп эле келиптирбиз дейт,
кыргыз эмес, дүйнөлүк тарыхчы. Анан алар ошо согушту норма катары көрүп калат да. Ошо биз балдарды согушка даяр кылып өстүрүп атабыз да. Анан ошо аялдар тууралуу технология, мисалы үчүн вайфайды аял киши ойлоп тапкан, технологияларда дагы аялдар эч каралбайт да. Жалаң эле инсандардын баары эркектер, сүрөттөр жалаң эркектердики, обложкада эркектин сүрөтү турат, тура берсин, бирок жанында аял киши да сөз болуш керек да.
Керек болсо бала бакчадан башташ керек да. Билесиңби, алты бир жаңы китеп бирге окуйбуз долбоорун алканда иштегенде, биз жазуучулардын караванын региондорго барып жазуучулар китеп окуганда, анан бир комментарий алганбыз. Алтын балдар жазуучу катары бир канча областтарга барганда, анан аял жазуучу дагы болот экен деп, мындай биринчиден балдар тирүү жазуучу көргөнүнө таң калышыптыр. Анткени жазуучу дегендин баардыгы эле өлүп калганда жазуучу болот деп ойлойт экен эле балдар. Анан экинчиден, анан жаш, анан аял деле жазуучу боло алат экен деп таң калышканда, мындайчы.
Гендердик теңчилик дегени бул адамдын укугунун негизги түшүнүктөрүнүн бири. Соңку кездери дүйнөдө сексуалдык азчылык же болбосо ЛГБТ коомунун укуктары тынымсыз айтылып жүрөт. Түшүнүктөр жана стереотиптерден улам көп учурларда аларды адамдар жерип атпайбы? Алар деле коомдун толук кандуу өкүлдөрү экенин кабыл алгысы келбегендер бар, айрыкча биздин коомдо. Биз бул суроону да бүгүнкү маегибизде тегеректеп өтүп кете албайбыз, анткени гендердик тарбия жөнүндө сүйлөшүп атпайбызбы? Менин мисалы уул кызым өспүрүм куракка келип калышты. Жакында кызым бир досу жөнүндө айтып атпайбы, баланча гей экен, анан балдардын баары шылыңдап атышат, мен ага боору ооруп колдоп коюшум керек депчи. Улум болсо дароо эле эмоция менен жооп берип, гомофобиялык бир көз карашта карындашына жооп берип койду да. Ошондон бери ойлонуп жатпаймынбы, балдарга бул теманы азыртадан түшүндүрүшүм керекпи, кантип депчи? Силердин үй бүлөдө бул тема ачык сүйлөшүлөбү, ачык сүйлөшөсүңөрбү бул темада?
Бизде ачык. Мисалы, биз балам сексист, гомофоб, расист деген терминдерди менен тааныш, анан биз кандайча, мисалы, көп түрдүүлүк жөнүндө сүйлөгөнбүз да, дүйнө бул эмне ак же кара, мисалы, биз өскөн жомокторду эстесеңиз, жакшы жана жаман деп эле биз бөлүнгөн эле жомокторду, кайсыл гана жомокто арасаңыз, жакшы кыздын ролу образы бар, жамандын образы бар, мисалы, өгөй эненин образы бар, өз эненин образы, ушундай нерселер биздин тип эки гана биполярдуу неме менен чоңойткондо, бирок дүйнө ар түрдүү түстүү экенин, мисалы, эми эле өзүм деле да, мисалы, мындай караганда түшүнгөнбүз. Ошондуктан чынын айтсам, биз балам экөөбүз бул темаларга бир топ эле жыл болуп калды. Мисалы, мен ойлойм, балдардын ошол түшүнүгү болуш керек да. Анткени биздин убакытта деле ар түрдүү ориентациядагы адамдар болгондо, бирок маалымат ушунчалык катуу кармалгандыктан биз билген эмеспиз да. Азыр балдар билет, тем более мисалы, чет жактарга чыгып жүрөт, анан чет жака барып окуусу келет, анан мен ойлойм, балдар толук түрдүү эле биринчиден маалымат болуш керек, экинчиден дүйнөнүн көп түрдүү экенин билип, анан кабыл алыш керек да. Анткени ар кимдин бул укук маселеси деп, укук маселеси аркылуу биз мисалы сүйлөшкөнбүз. Мен ойлойм, бала туптура эле түшүнөт да, балачы, бул ошол чоң адамдар өздөрүнүн кандайдыр бир стереотиптеринен, коркууларынан эле.
Ушу айтып атпаймынбы, мен эмне дээримди билбей калдым да. Бирок мен балдарым бардык нерсени кичине түшүнүп чоңоюшун каалайм да. Деги кандайдыр бир рамкадагы түшүнүктөр менен тарбия берүүнүн оң терс жактары жөнүндө сүйлөшпөйм.
Мен деле көп угам, мен сен балаңды аябай эле либеральный кылам деп, анан кийин кыйналып каласың, сен авторитет болушуң керек, анан катуу турушуң керек. Мен деле өзүм жалгыз тарбиялайм баламды. Мен мисалы антип, эч качан күч менен биз жакшы адам тарбиялай албайбыз да, ошону түшүнүш керек. Эч качан насилие менен, зомбулук менен, а бизди деле чаап койчу, анан чыбык менен уруп койчу дегендер толтура го. Мисалы, мен ошол нерсеге аябай каршымын. Ошондуктан кандай гана тема болбосун, ошол эле ошонун ичинде деле ЛГБТ коому жөнүндө мисалы баламдын толук түрдүү маалыматы бар и түшүнөт да бул. Демек бул адамдын укугу, алар ошондой өзүнө бир жашоону тандаса, демек ошентип жашаган адамдын немеси бар, толук түрдүү укугу бар деген эле көз караш менен карайт. Мен ойлойм, бул нерсени балдарга сиз кайра өзүңүз маалымат берип койгонуңуз жакшы да, кайра эле. Ошол эле мисалы, азыр айтып атпайбызбы, балдарга жыныстык жактан тарбия берүү мектепте, ушундай темаларда мен бир ушундай долбоордо да иштегем. Аябай көп мындай стереотиптер көп экен да. Мисалы, кыздардын өспүрүм болгондо айыза канча жашта башталатын, аябай эле табуу, уят тема кылып алышкан да. Мисалычы, антсе жана алтын туптура айтты да, эгер сиз өзүңүз отуруп достоверный информацияны бербесеңиз, маалыматты балаңыз барып башка жактан алат да, анан ал кандай алат? Бул биздин жашообуз да, ал жөнүндө эмнтип сиз азыр айтпасаңыз деле, эртең бир эки жылда барып өзү билип алат
да. Жана өспүрүм убакыт, чынын айтсам, кечик болуп калат деп эсептейм да мен. Мен мисалы үчүн балдарым төрөлгөндө, эки улум ортосу 4 жаш, ошондо эле ойлонуп баштадым да, эми булар ошо чоңойгондо гомофоб болуп калбасын деп ошондо эле ойлоп баштагам да. Анан ошо 4-5 жашында эле балдарыма айтып бердим эле да. Азыр ойлойм, мисалы үчүн сизге кыйыныраак болот депчи, анткени улуңуз азыр туруштук берет да, талашат, ал деле болот. Бирок көбүрөөк аракеттерди көрөсүз да, сен ага ошол ойду жеткириш үчүнчү. А мен ошо балдарыма кичинекей кезинде эле, эми бияктан эч жерден көрбөйт да, анткени бизде ЛГБТ адамдар жашырын жашашат да, анткени коомдон зомбулук көрөт. Анан ошон үчүн балдарыма көрсө, ушундай бар, ушундай ушундай деп, анан мен өзүм да ошол коомчулуктанмын, анан досторубуз да көрөт, демек алардын да көз карашы, анан аларды да, биз мындай да бар да, ошо ЛГБТ коомчулугунан болсо бир экзотикадай кылып, же аларды бир өзгөчө, ал жөнөкөй эле адамдар да, эми ар адам ар ошондой жаратылыш, ушундай жаратып койгон. Жек көрүп аларды, бул укук тепселөө. Анан жанагы пропаганда кылса, анан баары эле болуп кетет да. Андай болсо дүйнөнүн баары эле эч ак эле, көп эле батыш өлкөлөрүндө алар эркин жүрүшөт да. Андай болсо элдин баары эле эч ак эле. Же мисалы үчүн мен айтам да, буга чейин жанагы мен мисалы үчүн кичинекей өмүр көргөн эмесмин андай адамдардычы. Менин курбуларым деле, же досторум деле, же ошо ЛГБТ коомчулугунанчы,
Мен деле мисалы үчүн айылда үй бүлөдө өскөм, эч кан анан кайдан жүрүп эле анан кийине эле анан эмне лесбиянка болуп калдыңбы депчи. Демек мен эч кандай пропаганда көргөн эмесмин да, мындай логиканы эч иштетпей эле карама каршы коюп салттаргачы. Эми ал салт менен эч кандай байланышы жок. Бул такай болгон, илгери бизде жок болчу, бизде зомбулук жок болчу, бүт бардык нерселер бар болчу. Кыздарыбызды, балдарыбызга мындай билбейм туура деп дегенден да корком, эми жок дегенде, эми туура кандай экенин ким билет э, жок дегенде ошо дүйнө деген ар түрдүүлүгү менен кызык. Мындай да адамдар бар, чачы кызылы да бар, көгү да бар, карасы да бар. Жагабы сага кара, кылып жүрөлү капкара кылып чачың, анан мунун чачы сары экен, мага жакпайт, кара кыл дегендей эле кепте э. Ошентип бири бирибизге аябай катуу мамиле кылабыз да.
Демек бүгүнкү сухбаттын ток этер мазмунун айтканда, бала менен ата эненин ортосундагы диалогдо жабык темалар болбошу керек дегенге токтолдук.
Меники балдарым менен андай бир дагы чекте жок. Демек бала сурап атса, кызыгып атса, эмне кандай тема болбосо дагы мен сөзсүз сүйлөшкөнгө даярмын. Анткени балада ошол суроо пайда болсо, демек мен ага кагып койсом, сен жашсың деп, ал сөзсүз ал маалыматты баары деле бир жерден барып алат. Анан ал маалыматтын сапаты кандай болот белгисиз да. Ошондуктан мен негизи эле ойлойм да, биз ой бул жаш, бул түшүнбөйт деп коебузго, балдарын да карап көрсөң, өзгөчө азыркы заманбап балдар, аларга маалымат башкача, алар төрөлгөндө эле маалымат, биягы деле маалымат, телефон деле маалымат, телевизор деле маалымат. Анан ошондуктан мен такыр андай чектөөлөрдү койбойм эч убакта.
Кандай десем, бул өзү ата эне болуу же эне болуп айтып атасызбы, могул теманы азыр эрте деп, аны бул деген жашоо да. Биз отуруп алып пландап, мен аны ушулда мен ушул теманы айтышым керек деген, мисалы андай неме болгон жок. Алтын айткандай эле мен ойлойм, баланын ошол чөйрөсүнө жараша балада суроолор пайда боло берет да, кызыгууларына жараша. Сурап атса, демек ошого балада талап бар да, демек ошону биз канааттандырганга аракет кылышыбыз керек. Аны мен алты менен толук кошулам. Биз кичинебизде деле ошондой болчу да, көп сурай берсең, сүйлөй берсең, бала деген баладай болот, жакчы жагыңды деп мисалы ушинтип койчу да немелерчи, анан кийинсе эмнеге ушундай айтсаң жаман болот деп койчу мисалычы. Анан жаман болот деген эмне түшүнбөйсү, эмнеге жаман болот такыр билбейт болчук да. Анан ошол бойдон өзүң башыңда толтура стереотиптер менен кала бересиң да. Анан мисалы билбейм, тырмакты кечинде алса жаман болот деп тайнымат, эмнеге жаман болот түшүнбөчүмүн да, эми бир күнөө болобу, эмне болот чындыгында? Бир биринчи экинчи курста жүргөндө деле коркчум да кечинде тырмак алгандан. Кийин карасам, эми биздикилер жана көчмөн эл болуп жашап, анан кечинде бир боз үйдө эле тамак жешип, чырагы бир ортодо, анан тамак самакка түшүп калып атып, чисто бул жанагы гигиена, тазалыктын эле нерсеси экен да. Эми азыр бизде электричество бар мисалычы, ошон үчүн ошондой эми жаман болот деп койгондон көрө балага түшүндүрсөң, кийин ошондой кыйынчылыктар деле аз болот деп ойлойм да эми.
Бирок чоңдор менен балдардын ортосунда таптакыр бир чектин жок болушу ортодогу сыйга таасир этиши мүмкүн деген да ойлор бар.
Даже балдарды мынтип уят карып дагы коюшат да, и чоң атадай болуп, кичинекей эле болуп, чоң энедей болуп деп жанагы тыкылдап сүйлөгөн балдар мисалы бирдемелерди, мен ойлойм бул дагы ошо биздин балдарды жалтак кылып, анан кийин мындай неме кылганы үндөп коет да, анан баланы кээ бирде ошондой суроо берүү, бул аябай маанилүү нерсе да өзү үчүн. Биз мен мисалы бир 7 жылча университетте иштедим, кыйналчумун аябайчы. Ошо студенттер менен иштегенде сурооң барбы десең эле көзүн жалдыратып карап калчу, анан айтчумун суроо бере билүү бул аябай маанилүү нерсе да. Мен бала менен кээде мисалы майктешип атканда кичине мындай провокация да кылып коем да, мындай суроолорду сураганды билиш керек деп.
Алтын Капалова, Асель Абдыраманова жана мен Санжар Эралиев бүгүн балага гендердик тарбия берүү темасында баарлаштык. Андан тышкары укуктар, чектөөлөр жана башка бир катар биз өзүбүз маанилүү деген маселелерди кеп кылдык.
Жалпысынан жана азыр жакшы теманы сүйлөштүк да, эми бул мен ойлойм бала менен мамиле куруу чоң тема, дагы бир канча немелерди жаздырса болот. Ошол эң бир немеси ошол бала менен жанагы ишенимдүү мамиле кура билүү да. Эне болобу, ата болобу, баланын кандай гана маселеси болбосун, ошол ата энесине келип айта билүү немеси, түшүнүгү болушу керек деп ойлойм да.
Мен жана неме гендердик тарбиялоо боюнча биз мектеп курак жөнүндө сүйлөп атпайбызбы? Негизи бала бакчадан эле, төрөлгөндөн эле башташ керек да. Анткени мисалы үчүн менин кызым бала бакчага барып баштады да, аябай кыйын да. Анткени бүт эжекелери тиги сен кара кийбе, ак кийип кел,
анан көйнөк кийип кел деп ушинтип үйрөтүшөт. Кыздар мынтпейт, эркек балдар ыйлабайт деп. Мен такай айтам, эмнеге ыйлабайт? Эмне алардын жашы башкача экен же алардын жашы муздан жасалган бекен деп. Бирок ошолорго түшүндүрө бергенде аябай кыйын да.
Биз ой пикирлерибизди бирөөлөргө таңылабайбыз, ар кимдин пикирин урматтайбыз.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, вообще ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жыл эме жүрөбүз, бары эле күндөр дагы.
Бир кыргыз келсе, бүт барыбыз чогуу аэропорт барып тосуп алабыз.
Бул жерде эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тобу сагын, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагын.
Кыргыз деген сөз ыйык. Кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу. Аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык Чекит KG сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Урматтуу каарман, сиз Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Оскар сыйлыгына кыргыз кинотасмаларынын ичинен талапкерлерди аныктоо конкурсу жүрүп жатат. Ага 2018 жылдын 1 октябрынан 2019 жылдын 30 сентябрына чейин кино жүгүртүүгө чыккан фильмдер катыша алат. Кыргызстандагы Оскар комитети 2014 жылдан бери аталган сыйлыкка 10 чакты тасманы жөнөтүп, бирок кыска тизмеге алардын бири дагы илинген эмес. Кыргыз киночуларынын кыялында жүргөн Оскар сыйлыгы тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов айтып берет.
Кыргызстанда жылына Оскар кино сыйлыгына 2 же 3 гана тасма сунушталып, жергиликтүү Оскар комитетинин жыйынтыгы менен алардын бирөөсү гана конкурска катышууга жөнөтүлөт. Жергиликтүү комитет Америка кино академиясынын Оскар сыйлыгы боюнча бөлүмүнүн талабы менен ар бир мамлекетте түзүлгөн. Кыргызстанда ага 40 жакын таанымал кино ишмерлер мүчө. Сыйлыкка тасмалар ошол комитеттин сунушу менен гана кабыл алынат. Бул тууралуу Бишкектеги Оскар комитетинин координатору Таалай Кулмендеев билдирди.
Мисалы былтыр 2 фильм, 2-3 төрн эле болуп калат мындай табиятындачы. Былтыр Дара кыры менен ошо түнкү кырсык болгон, ага чейин Кентавр менен Саякбай болгон, ага чейин мындай эмелер талаштар болот. Чын мындай жакшы эле талаш болот. 2 фильм, 3 фильм болот. Ага чейин дагы Завещание отца анан дагы бир фильм болгон, баягы атанын тагты Курманжанованда Курманжан Таткаанын жана Көч деген Марат Сарыевдин фильми болгон. Андан кийин Свет Аке менен дагы бир фильм, экиден болуп калат негизи.
Кулмендеевдин айтымында, бирок бул тасмалардын бири да аталган кино сыйлыкка жакындай алган эмес. Адис жергиликтүү комитет тандалган тасмага сынакка катышат деген чечим даярдап берүүгө гана милдеттүү экенин, ошол фильмди сынакка катыштыруу авторлордун жоопкерчилигине кире турганын, каржылык маселелерден улам сунушталган тасмалардын айрымдары конкурска жөнөтүлбөй калган учурлар да кездешкенин кеп кылды. Бул маселе боюнча Кыргызстан кинематографисттер уюмунун төрагасы Айбек Дайырбеков өз жүйөсүн келтирип, ал сыйлыкты көздөгөн тасма алгач Американын атактуу кинофестивалдарына катышууга умтулушу керек дейт.
Себеп дегенде бизде кино жөнүндөгү мыйзамда жазылган ушундай А классындагы фестивалдарга өткөн кинолорго мамлекет мындай колдоо көрсөтүш керек да. Бул колдоо көрсөтүү деген кандай? Ошол мисалга элементарно эле ошол Америкага жөнөтүп жол киресин төлөп берип, анан бул Оскаровская компания деген өзү бир жарым жылга созулган компания, өзү Оскар февраль айында өтөт да. А биз болсо бияктан эле мындай Кыргызстандын ичинде эле Оскарга кетти деген ат үчүн эле мындай бир кинолорду өткөрүп жөнөтүп коюп атабыз.
Дайырбеков башка өлкөлөрдө Оскарга көрсөтүлгөн тасманын жарнамалык бюджети эле кеминде $200,000 болорун айтып, ал эми кыргыз кинолору үчүн чоң фестивалдарга жөнөтүлгөн тасмалардын жарнамасына жарты тыйын да коротулбайт деди. Адис Оскар сыйлыгын алган тасмалар дүйнөлүк кино жүгүртүүгө чыгып, эң көп көрүлгөн тасмага айланып жатканын, азырынча бул тармактын сырларын үйрөнүп жаткан кыргыз киночулары да бир учурда ушул ийгиликти багындырат деп үмүт артарын айтты. Былтыр Түнкү кырсык аттуу тасмасын аталган сыйлыкка көрсөткөн режиссер Темир Бирназаров Оскар сыйлыгын алуу азыр кыргыз режиссерлорунун кыял экенин сөз кылып, фестиваль тууралуу өз пикирин кошумчалады.
Бул улуттук кинопремия да, биздин арт арыбыз сыяктуу да. Бул ар бир мамлекеттин өзүнүн улуттук кинопремиялары бар да. Мисалы Оскарда арасына кыска метраждуу бир фильмге берет, ал независимо чет мамлекеттин өзүнүкү ушундай да. Анан узун метрге чет мамлекеттин бир фильмине берип коюшат да. Болду, калганы өздөрүнүкү үчүн да. Улуттук кинопремия бар, Оскар албаган шеберлер бар. Билесиңби, Оскары жок эле. Ошон үчүн буга деле мындай анча маани берип беребиз да, бул деле пиардын бир түрү да.
Жоо боюнча Оскарга сунуштала турган толук метраждуу көркөм, даректүү же анимациялык тасманын көлөмү 40 мүнөттөн кем эмес болууга тийиш. Интернетке, жазма табактарга тарабоосу шарт. Жана жетүүгүн кино жүгүртүүдөн түшпөй туруусу керек. 2020-жылы 9-февралда Америка кинематографиясынын искусство жана илим академиясы өзүнүн 92 сыйлыгын тапшырат. Бул фестивалга чет элдик мыкты тасма номинациясы боюнча жылына 90 жакын тасма түшүп, анын ичинен бирөө аталган абройлуу сыйлыкка ээ болот. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Ушун менен Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышынын кезектеги бир сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ар бириңизге ийгиликтүү күн каалайм, саламатта калыңыздар. Thank you.